Είναι η εκπομπή «Αληθινή ζωή» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Καραβασίλης.
Σήμερα θα ασχοληθούμε με την περικοπή που αναφέρεται στο γνωστό γεγονός της θεραπείας από τον Ιησού Χριστό του παραλυτικού της Καπερναούμ. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος είναι πολύ λιτός και σύντομος στην περιγραφή του θαύματος, ενώ οι Ευαγγελιστές Μάρκος και Λουκάς περιγράφουν το γεγονός εκτενέστερα και με ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες που μας δίνουν την αφορμή για μια ουσιαστικότερη προσέγγιση της σχέσης του θαύματος με την πίστη των ανθρώπων και με την πίστη της Εκκλησίας. Όπως σημειώνει ο καθηγητής Γιώργος Πατρώνος, η εξιστόρηση του θαύματος αυτού από τους Ευαγγελιστές δεν έχει σκοπό να μας δείξει τη θαυματουργική δύναμη του Κυρίου πάνω στις δυνάμεις της φύσης και να μας καταπλήξει με αυτό το γεγονός, αλλά να μας φανερώσει την εξουσία του Ιησού πάνω στην αμαρτία, ώστε να πιστέψουμε ότι είναι πράγματι ο Υιός του Θεού και η αποστολή Του σχετίζεται με τη λύτρωση και τη σωτηρία μας. Το θαύμα λοιπόν δεν είναι κάτι το επιφανειακό, δηλαδή αυτό που βλέπουμε μόνο με τη θεραπεία ενός αρρώστου, αλλά πηγαίνει βαθύτερα στην όλη ύπαρξη και υπόστασή μας. Η θεραπεία με το θαύμα είναι καθολικότερη, συνεπέρνει και το σώμα και την ψυχή. Και η ανακαίνισή μας μέσω από το θαύμα είναι ένα γεγονός οντολογικό, δηλαδή που αφορά σε όλη μας την ύπαρξη. Πρέπει να πούμε ότι εκείνη την εποχή κυκλοφορούσαν πολλοί λαϊκοί θεραπευτές που προσπαθούσαν να θεραπεύσουν τις αρρώστιες των ανθρώπων με κάθε μέσο, είτε με βότανα, είτε με διάφορες πνευματικές ή ακόμα και πνευματιστικές ενέργειες. Και αυτό συνέβαινε όχι μόνο στον Ιουδαϊκό κόσμο, αλλά και στον Ελληνιστικό, πολύ δε περισσότερο στους λαούς και τις θρησκείες της Ανατολής. Οι ειδικοί ιστορικοί μας λένε ότι οι θεραπευτές των εγκρατητικών κοινοτήτων του Κουμράν στην Ιουδαία, καθώς και οι ιερείς θεραπευτές πολλών ασκληπιών σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ήταν πολλοί εκείνο τον καιρό. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ένας τέτοιος θεραπευτής. Το έργο Του πρέπει να κατανοηθεί βαθύτερα και ουσιαστικότερα. Δεν πρόκειται για μια απλή σωματική θεραπεία, αλλά για θαύμα, για σωτηριολογικό γεγονός που αναφέρεται στην ανακαίνιση και λύτρωση του πεπτοκότα ανθρώπου. Γι' αυτό στο θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού της Καπερναούμ ακούμε τον Κύριο να λέει στον παραλυτικό: «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Αλλά του λέει και: «Αφίεντε σου εαμαρτίε». Η παρέμβαση είναι άμεση και στο σώμα και στην ψυχή, στον όλο άνθρωπο, ενώ στις επεμβάσεις των θεραπευτών μπορεί να έχουμε μόνο σωματικά αποτελέσματα. Είπαμε ότι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος είναι πολύ σύντομος στην περιγραφή της κατάστασης του παραλυτικού. Οι Ευαγγελιστές Μάρκος και Λουκάς είναι πιο αναλυτικοί. Σύμφωνα λοιπόν με τις Ευαγγελικές διηγήσεις, ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται στη μεγάλη πόλη της Καπερναούμ και από ένα σπίτι πρόχειρης κατασκευής απευθύνει το κήρυγμά του προς το λαό. Ο συνωστισμός είναι μεγάλος και το ενδιαφέρον του κόσμου έντονο. Ήταν αδύνατο απ' έξω να πλησιάσει κανείς το διδάσκαλο, πολύ δε περισσότερο όταν κάποιος ήταν άρρωστος και μάλιστα παραλυτικός, έτσι, και ακίνητος σε ένα κρεβάτι του πόνου. Από τα συμφραζόμενα τώρα στις περιγραφές είναι αδύνατο να βγάλει κανείς το συμπέρασμα ότι η περίπτωση του συγκεκριμένου παραλυτικού ήταν φρικτή. Ακίνητος στο κρεβάτι της αρρώστιας του και απελπισμένος. Χωρίς πίστη και ελπίδα για το καλύτερο. Μάλλον προσδοκούσε το θάνατο ως λύτρωση από τα δεινά του παρόντος. Δεν ξέρουμε το χρόνο της πάθησής του. Συνήθως οι περιπτώσεις αυτές, τώρα τουλάχιστον για την εποχή εκείνη, ήταν εκγενετής ή από κάποιο τραγικό ατύχημα και ήταν χρόνιες. Πάντως ήταν καταστάσεις μη ιάσιμες που συνόδευαν τον άρρωστο μέχρι το θάνατό του. Όντας τώρα σε αυτή την κατάσταση, τέσσερις φίλοι μεταφέρουν το παραλυτικό στον τόπο που βρίσκεται ο Ιησούς και επειδή η προσπέλαση ήταν αδύνατη, ανέβηκαν στην οροφή και αφού ξύλωσαν το πρόχειρο στέγαστρο, κατέβασαν με σχοινιά τον άρρωστο μπροστά στα πόδια του Κυρίου. Ο παραλυτικός, όπως παρουσιάζεται στα ιερά κείμενα, είναι διπλά άρρωστος. Ο άνθρωπος αυτός πάσχει και σωματικά και ψυχικά. Από πού το βγάζουμε τώρα το συμπέρασμα αυτό? Αυτό το βγάζουμε από την διπλή παρέμβαση του Ιησού. Πρώτα να θεραπεύσει την ψυχή του και μετά το σώμα του. Πρώτα του λέει αφίεντέ σου η αμαρτία και μετά του λέει άρων των κράβατών σου και περιπάτη. Προηγείται η θεραπεία της ψυχής και μετά έρχεται η θεραπεία του σώματος. Η ψυχική παράλυση είναι σοβαρότερη από τη σωματική. Πολλές φορές μάλιστα η αρρώστια της ψυχής παραλύει και νεκρώνει τις λειτουργίες του σώματος. Ο ψυχοσωματικός κόσμος του ανθρώπου είναι ενιαίος και αλληλένδετος. Με αυτή την έννοια κατανοούμε τη διπλή παρέμβαση του Ιησού και την ψυχοσωματική θεραπεία του παραλυτικού. Η επιστήμη και οι παντός είδους θεραπευτές προσπαθούν να θεραπεύσουν το σώμα μόνο. Γι' αυτό και μετά τη θεραπεία οι ασθενείς αισθάνονται πολλές φορές και πάλι ανάπηροι υπαρξιακά, έτσι, δηλαδή χωρίς δυνάμεις και διάθεση για ζωή. Μόνο ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο στην ολότητά του, γιατί δημιουργήθηκε ως ενότητα σώματος και ψυχής. Το θαύμα ποτέ δεν λειτουργεί μονομερώς. Το θαύμα δεν είναι θεραπευτική τεχνική. Το θαύμα στοχεύει στη λύτρωση και ανακαίνιση όλου του ανθρώπου. Εντύπωση μας κάνει το γεγονός ότι ο Ιησούς, αναζητώντας κάποια ευκαιρία για να παρέμβει, δεν στηρίχθηκε στην πίστη του παραλυτικού, αλλά στην πίστη των τεσσάρων φίλων του, που τον μετέφεραν με ελπίδα κοντά του. Ο Κύριος βλέπει βαθύτερα. Πίσω από τη σωματική παράλυση του συγκεκριμένου ανθρώπου, διέβλεψε μια πνευματική αποδιοργάνωση. Ο παραλυτικός ήταν άρρωστος και ψυχικά, άνθρωπος χωρίς ελπίδα και πίστη. Ίσως δικαιολογημένα, ύστερα από μια μακροχρόνια αρρώστια κουράστηκε, εγκαταλείφθηκε, περιμένοντας μοιραία το τέλος του θανάτου. Λοιπόν, κάτω από αυτά τα δεδομένα, καταλαβαίνουμε γιατί ο Χριστός στηρίζει το θαύμα της θεραπείας στην πίστη των φίλων του. Ειδών την πίστην αυτών. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πίστη αυτή καθ' αυτή κάνει το θαύμα, αλλά ότι ο Χριστός εκεί πάνω οικοδομεί το έργο της ανακαίνησης του όλου ανθρώπου. Σε όλα τα παρόμοια γεγονότα, ο Κύριος αναζητάει μια κάποια πίστη, μια κάποια επίκληση και κραυγή επένδυσης και επέμβασης. Βοήθη μου τη απιστία. Η πίστη απλά είναι το κλειδί για να ανοίξει ο Θεός την πόρτα της ψυχής του ανθρώπου. Η επίκληση είναι η πρόκληση στη θαυματουργική δύναμη του Θεού. Ο Ιησούς τώρα στην περίπτωση του παραλυτικού προσβλέπει και στηρίζει την ενέργειά του στην πίστη των άλλων, στην πίστη των οικείων, των φίλων, στην πίστη κάποιας κοινότητας. Συχνά στα Ιερά Ευαγγέλια βλέπουμε η πίστη των άλλων να παίζει σημαντικό ρόλο στη διενέργεια κάποιου θαύματος. Πολλές είναι οι περιπτώσεις που η πίστη της μάνας σώζει το γιο, η πίστη των αδελφών ένα άλλο μέλος της οικογένειας, η πίστη του εκατόνταρχου τον υπηρέτη, του άρχοντα την νεκρή κόρη του, των φίλων τον παραλυτικό της Ευαγγελικής Περικοπής. Η πίστη για τη ζωή κάποιου είναι η μεγαλύτερη έκφραση της αγάπης μας για τους άλλους. Ιδιαίτερα όταν καλούμαστε για την ενδυνάμωση της πίστης μας προς χάριν των άλλων. Η πίστη φαίνεται πως τελικά δεν είναι ατομικό και προσωπικό χάρισμα, αλλά είναι εκκλησιολογική λειτουργία. Δηλαδή είναι υπόθεση κοινωνίας, κοινότητας, εμπειρία ζωής της Εκκλησίας. Μέσα σε αυτά τα εκκλησιολογικά πλαίσια πρέπει να αναζητήσουμε την πίστη και τη θαυματουργική δύναμη που έχει. Είναι πολύ φυσικό όλοι μας να βασανιζόμαστε από την έλλειψη ισχυρής και θαυματουργικής πίστης ή ακόμα από την ολιγοπιστία και την απιστία. Και οι μαθητές του Κυρίου πολλές φορές κατηγορήθηκαν για την ολιγοπιστία και την απιστία τους. Και όταν επιχείρησαν να θαυματουργήσουν χωρίς τον Χριστό, απέτυχαν. Πολύ περισσότερο εμείς, οι μικροί και οι αδύναμοι. Πρέπει κάποτε να απαλλαγούμε από το σύνδρομο της ενοχής για την προσωπική μας ολιγοπιστία. Το θέμα δεν είναι η ποσότητα της ατομικής μας πίστης, αλλά η ποιότητα της πίστης της Εκκλησίας. Μόνο ο δυτικός και προτεσταντικός τρόπος ερμηνείας της πίστης μιλάει για μια πίστη ατομική, μια πίστη δική μου, δηλαδή εγώ και ο Θεός, εγώ και η σωτηρία μου. Ο Ορθόδοξος και Ανατολικός Χριστιανισμός στηρίζει τη σωτηρία στην πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας. Σώζομαι όχι γιατί πιστεύω εγώ περισσότερο από τους άλλους, αλλά γιατί είμαι μέλος της Εκκλησίας, έστω και ο έσχατος των αμαρτωλών, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Πόσο διαφορετικά λοιπόν θα ήταν τα πράγματα εάν λειτουργούσε η πίστη της Εκκλησίας, εάν η Εκκλησία πράγματι ενεργούσε με τη δύναμη του θαύματος. Δεν έχουμε ανάγκη από χαρισματούχους ανθρώπους. Έχουμε όμως μεγάλη ανάγκη από μια Εκκλησία χαρισματική που πιστεύει και ενεργεί το θαύμα. Όπως ο Χριστός αγίαζε αυτόν όχι για τον εαυτό του, αλλά υπέρ αυτών, υπέρ των μαθητών και των πιστών του, έτσι και η Εκκλησία αγιάζει αυτήν υπέρ των μελών της. Καλούμαστε όλοι να διαθέτουμε και να ενεργούμε την πίστη για τους άλλους, ακριβώς όπως έκαναν οι τέσσερις φίλοι για τον παραλυτικό. Εάν ο ιερέας της εκκλησιαστικής κοινότητάς μας πίστευε ακράδαντα για μας, τα πνευματικά του τέκνα, η πνευματική μας πορεία και ζωή θα ήταν διαφορετική. Εάν ο πατέρας και η μάνα πίστευαν και αγιάζονταν για τα παιδιά τους, τότε ο κόσμος θα ήταν πολύ καλύτερος από ό,τι είναι. Η πίστη, ο αγιασμός και η σωτηρία δεν είναι ατομικά γνωρίσματα, ούτε ατομικά επιτεύγματα. Είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας. Πιστεύω, αγιάζομαι και σώζομαι όχι γιατί είμαι καλός άνθρωπος, αλλά γιατί είμαι ενεργό μέλος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το γεώργιον, το χωράφι του Θεού, και ο δικός μου αγιασμός είναι πίστη και καρπός της μετοχής μου στην ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι η οδός της σωτηρίας. Ο Ιησούς μας λέει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, πρόσεξε την πίστη αυτών που μετέφεραν, δηλαδή τον παραλυτικό. Ποιοι ήταν αυτοί οι τέσσερις? Πιθανώς τέσσερις φίλοι, γνωστοί του. Μπορεί όμως να ήταν και τέσσερις άγνωστοι που τον συμπόνεσαν και θέλησαν να τον βοηθήσουν. Ποιος ξέρει αν οι δικοί μας ή οι φίλοι μας δεν μας βοήθησαν αποφασιστικά στην πνευματική ζωή και ίσως η πίστη και η προσευχή κάποιου άγνωστου προς εμάς να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δική μας πορεία. Η πίστη κάποιου ιερέα, ο αγώνας και ο αγιασμός κάποιου γέροντα μοναχού, η προσευχή κάποιας αγνής και ταπεινής ψυχής να μας συνοδεύουν και να μας ενισχύουν στις πνευματικές μας προσπάθειες. Αν ακόμα δεν υποκύψαμε και δεν χαθήκαμε στη δίνη του κακού, ίσως αυτό να οφείλεται στην πίστη κάποιων άγνωστων αδελφών μας. Γιατί και εμείς πολλές φορές πρέπει να γίνουμε άγνωστοι φίλοι και αδελφοί που θα μεταφέρουμε με τις προσευχές μας την αγωνία και την αρρώστια κάποιου μπροστά στα πόδια του Κυρίου για να γίνει το επιθυμητό θαύμα στην προσωπική του ζωή. Ο Χριστός αγαπάει αυτούς τους ανώνυμους και άγνωστους της πίστης και ακούει τις προσευχές τους. Αυτός ο ανώνυμος και άγνωστος είναι ο πλησίον του καλού Σαμαρίτη. Η Εκκλησία και οι πιστοί καλούνται να γίνουν οι καλοί Σαμαρίτες, να πιστέψουν για τους αρρώστους και οι μηθανείς της ζωής. Η Εκκλησία και τα άγνωστα μέλη της να μεταφέρουν στο Χριστό το υλικό για να γίνει το θαύμα. Ακριβώς όπως η κοινότητα και ο ιερέας προσφέρουν στην πρόθεση του ιερού των άρτων και των ίνων για να γίνει το θαύμα της Θείας Ευχαριστίας, όμοια πρέπει να θεωρηθεί και η προσφορά του παραλυτικού από τους φίλους του. Η Εκκλησία καλείται να μεταφέρει τον άπιστο κόσμο στην Αγία Τράπεζα για να σωθεί και να μεταμορφωθεί. Ο άπιστος κόσμος, η σαρκική κοινωνία, αυτό το άχρηστο φύραμα του κόσμου είναι ανάγκη να μεταφερθεί από κάποιους και να προσφερθεί στο Χριστό για να μετουσιωθεί σε σώμα και αίμα Χριστού, σε άγια μέλη της Εκκλησίας. Όλα και όλοι είναι ανάγκη κάποτε να γίνουν Εκκλησία. Και αυτό εξαρτάται από εμάς και από την πίστη όλων μας. Ο παραλυτικός και ο αμαρτωλός της Ευαγγελικής Περικοπής αποκαλείται από τον Ιησού Χριστό τέκνον, δηλαδή παιδί μου. Ο κάθε αμαρτωλός είναι και παραμένει τέκνον του Θεού και στην έσχατη πτώση του ακόμα. Ο κόσμος της πτώσης δεν είναι αρνητικό στοιχείο. Είναι το υλικό, η ενδυνάμει Εκκλησία που καλείται να γίνει εν ενεργεία. Από τον κόσμο θα προέλθουν τα νέα μέλη της Εκκλησίας, όχι από τους ουρανούς. Όλοι μας κάποτε ήμασταν κόσμος και γίναμε Εκκλησία, λαός του Θεού. Γι' αυτό ο Χριστός δεν τρομοκρατεί τον κόσμο. Σκύβει και προσβλέπει προς τους ανθρώπους του κόσμου με γλυκύτητα και συμπάθεια. Θάρση τέκνων. Έχε θάρρος παιδί μου. Εάν δεν έχεις πίστη και δύναμη να έρθεις εδώ κοντά μου, υπάρχει η πίστη των φίλων σου που σε φέρνει για να τελεστεί το θαύμα. Έχε λοιπόν εμπιστοσύνη στην αγάπη και την προσευχή της Εκκλησίας. Αυτό που χρειάζεται πρώτιστα είναι η ταπεινή αναγνώριση της αδυναμίας και της αμαρτωλότητας. Η αναγνώριση των λαθών, μετά θα έρθει η πίστη και η σωτηρία. Η πίστη και η σωτηρία έχουν άμεση σχέση με την ένταξη στην κοινότητα του λαού του Θεού, την Εκκλησία. Το θαύμα και η σωτηρία λειτουργούν μέσα στην κοινότητα των τέκνων του Θεού. Το θαύμα τελειοσυργείται μόνο γιατί υπάρχουν οι τέσσερις που μεταφέρουν τον παραλυτικό. Μόνο γιατί υπάρχει η Εκκλησία που προσάγει τον κόσμο στην ευχαριστιακή τράπεζα. Εκεί, στο δείπνο της Βασιλείας του Θεού, τελεσιουργείται η ζωή. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει μια ενδιαφέρουσα σχετική με το θέμα μας διήγηση. Όταν ήρθε η τραγική στιγμή της καταστροφής των Σοδόμων και των Γομόρων εξαιτίας της διαφθοράς και ανομίας των κατοίκων, ο άνθρωπος του Θεού, ο Αβραάμ, παρακαλεί τον Κύριο να λυπηθεί το λαό και να μην καταστραφούν οι πόλεις. Στη σχετική διήγηση υπάρχει ένας πολύ ενδιαφέρον διάλογος μεταξύ του Αβραάμ και του Θεού. Ο Αβραάμ λέει στο Θεό: «Εάν, Κύριε, υπήρχαν 50 άνθρωποι δίκαιοι και καθαροί, θα επέτρεπε την καταστροφή των πόλεων αυτών?» Και η απάντηση του Θεού: «Προς χάριν των 50 θα έσωζα τις δύο πόλεις». Ενθαρρύνεται το Αβραάμ και κάθε τόσο προβάλλει ένα νέο μικρότερο αριθμό σταδιακά μέχρι τον 10. Και η απάντηση του Θεού σταθερή και μετακίνητη: «Προς χάρη των 40, των 30, των 20, των 10, οι πόλεις και ο λαός θα σωζόντουσαν». Ο Αβραάμ σιώπησε και θρύνησε. Δυστυχώς δεν υπήρχαν ούτε 10 πιστοί στο Θεό στις πολυπληθείς εκείνες πόλεις και η καταστροφή επήλθε μοιραία. Έστω και 10 μόνο πιστοί είναι εγγύηση για τη σωτηρία. Οι 4 ανώνυμοι φίλοι με τη δική τους πίστη σώζουν τον παραλυτικό. Γιατί όχι και εμείς να μην είμαστε μεταξύ των σεμνών και ταπεινών που προσκομίζουν τον κόσμο, τους φίλους και τους συγγενείς στο Χριστό να τελεστεί το θαύμα, να έρθει η θεραπεία και η σωτηρία στους ανθρώπους?